Ja, vet du hvem jeg hater? Forresten, nå vi jo i kirke, jeg må ikke si ordet hater, kanskje. Vet du hvem jeg har litt problemer med å være glad i? Vet du hvem det er? Det de som slemme med barna mine. Hører jeg et amen fra en pappa eller mamma? Herlighet. Altså, det kan være læreren som urettferdig. Kanskje gir en karakter som man ikke fortjener, eller et eller annet sånt ting, eller oppfører seg litt sånn dumt. Eller det kan være den typiske treneren som alltid bruker sin sønn på banen, mens alle vet jo det min sønn som best. Ikke sant? Eller det kan være den gutten borti gata som kommer og ødelegger den der greia som mitt barn har strevd med å få til, og så blir bare ødelagt. Og det noe som bare reiser seg opp på innsida av meg. Det sånn hos deg også? Det helt utrolig, vet du. I dag så det dagen vi skal være litt ærlige, altså. Får jeg lov å fortelle en fæl historie? Vi hadde invitert hele nabolaget, og vi hadde grillparty. Og der sitter vi på langbord, og så sitter jeg helt på enden, og dette litt viktig, fordi at rundt husgjørnet, plutselig så ser jeg, der ligger sønnen min på ryggen, med en annen gutt sitter over skrevs og lander det ene slaget etter det andre rett ned ansiktet på min sønn. Og jeg var den eneste som så det, for jeg satt på enden av bordet. Jeg spretter opp og løper ned og tar tak i den andre gutten. Og så går jeg forbi hele den lange rekka av foreldre som sitter bortover. Og så går jeg helt til utkanten av eiendommen og sier, nå kan du gå hjem! Og så går jeg tilbake hjem. Og så setter jeg meg helt stille, vet du. Det var ingen som skjønte hva som hadde foregått. Og jeg syntes det var så kleint å si, liksom, du, nå har han banket opp sønnen min. Det sa liksom ingenting. Og det var siste gang vi hadde sånn der svært grillparty hjemme. Det er skikkelig ubehagelig greie. Men hvis det sånn, oi, nå har vi kommet veldig langt her. Hvis det sånn at du slem med barna mine, ja, da kan du gjøre hva som helst. Du kan synge sanger til meg. Hjelper ingenting. Eller du kan gi meg gaver. Hjelper ikke det heller. Eller du kan til og med tilbe mitt hellige navn. Hjelper ikke. Fordi du har vært slem med en av de som jeg mest glad i. Ikke sant? Men det motsatte, det skjer også. At hvis du vil være snill med meg, ja, da kan du for eksempel være snill med barna mine. Og det jo noen som har lært seg det. De heter McDonald's. Ikke sant? Og jeg går jo ikke rundt og mistenksom på de. Og de der McDonald's, de bare ute etter å smiske og sånne ting. Jeg drar litt gladelig, fordi barna synes det så godt å være der. De synes det så gøy, de får leker, det lekstativ og så videre. En gang, sønnen min spilte fotball. Han ga seg når han var 16 år. Han var ganske god til å spille fotball, og det var en tid han var nesten sånn, den fotballen ble som en bowlingkule, for han sparket veldig hardt, han skjøt veldig hardt. Og hvis den ballen traff noen barn på sin vei, så datt de ned over ende som bowlingkuler, eller bowlingkjegler, og så måtte foreldrene komme og bære de av banen. Så det var gøy å heie på sønnen min, det noe av det morsomste jeg har gjort på fotballbanen. Det er enda mer gøy enn å heie på Odd. Så var det en dag jeg sitter der ved siden, ikke sant? Og så spiller Emil, sønnen min, indre løper. Han kommer i en kjempeposisjon, og han ser ut som han kan kanskje til og med lage mål. Og så kommer en idiot fra det andre laget, og takler han på en sånn grusom måte. Jeg bare, han kommer ikke til å kunne gå etterpå. Dette var en brutal takling. Og dommeren gjør ingenting. Og jeg bare, å nei, hva skjer? Og før jeg får reagert, så det en annen pappa som sitter på linja, som bare hopper opp, og så skriker han, hei, dommer! Og så ut med dommeren, inn med kua, eller et eller annet sånt ting. Og så sitter jeg der, og så tenker jeg, elsker jeg? Fordi han sto opp på min sønn. Han til og med dumma seg litt ut på min sønn. Jeg måtte bare få det ut av systemet. Er det greit? Oj oj oj. Talen I dag har jag kallt för gott nytt. Och så tog jag bilder av ett sånt gott nytt. Jag vet inte om det var den jag fick, men jag fick I alla fall mitt första gott nytt av oldemor. Som trend sån ut. Gott nytt är ju översättelsen av ordet evangelium. Gode nyheter. Och det är nyheterna om Guds rike som har kommit när, som är de gode nyheterna. Och idag så har jag lyst att dela lite från mitt eget liv, lite från Guds ord. Och så blir det inte sån helt vanlig tale med tre punkter, med tre underpunkter. Men det blir I hvert fall tre punkter. Så hvis du ska vite lite var du är I talen idag så kan du få lov att vite de tre punkterna med en gång. Det första är jag har bestämt mig för att göra något som är extra viktigt. Jag har lust att invitera dig att vara med på det. Men det kommer till att bli otroligt, otroligt svårt. Det är inte en lätt sak. Och det ska jag dela från mitt eget liv om. Men tänk dig då om vi lyckas. Tänk den känslan vi får om vi lyckas. Det är tre punkter. Är du klar? Ja, det startar här. Det där är ett bild från Betlehemsmarkerna när Jesus blev född. Och så har du getarna på marken där. Och så kommer änglarna. Och så säger de, yay! Goda nyheter, dere! Folkens, det har skett något helt fantastiskt. Ett barn är född. En stor glädje, en glädje för hela folket, står det. I juleevangeliet. Det är ju väldigt goda nyheter. Goda nyheter för vem? För getarna, ja. Men för hela folket. För när Jesus kom så introducerade han något som inte bara var för de som var I familjen till Jesus. Eller de som mötte Jesus sån personligt. Men han gjorde något som var helt suveränt för hela världen. En av de tingen han gjorde var att Jesus omdefinierade det att vara helt. I gamla dagar så var Alexander den store, han levde cirka 300 år före Jesus blev född. Han var helt. Hvordan var han helt? Jo, han var helt ved att han plyndra och erobra och var en stor kriger som drepte många människor. Det var den gamla metoden att vara helt på. Så kom Jesus och så redefinierade han helt. Och det är blivit den helten som vi vet om idag. Vem är det som är helt nu? Jo, det är den som risikerar eget liv för att rädda en annan. Plötsligt har vi fått en helt ny helteroll. Det har påverkat oss. Det är goda nyheter för oss. Men Jesus kom inte bara för att definiera en helteroll. Han kom ju för att rädda människor från förtapelse. Det är goda nyheter. Han kom för att iverksätta ett nytt system. Ett system som har påverkat människor helt till du kom till Nelson Mandela. Har du hört om han? Han satt fängslad I 25 år eller sånt nå. Och så blir han satt fri från fängslet och så blir han valt att bli president så kommer han ut av fängslet. Och så säger han: "Jag står här föran dere inte som en profet, men som en ydmyk tjänare för dere folk." Och så kunde han si det. Jo, för det var en man som tidigare sa du ska inte härska som världens härskare över andra. Du ska vara alles tjänare. Det var Jesus som introducerade hur det är att vara ledare och vara alles tjänare. Och så lyfte han upp kvinnor och så lyfte han upp de undertryckta. Jesus han satte igång en helt enorm förändring I hela samhället. Nu vet inte du detta här, men kanske vet du det. Men situationen är sån att Europa var länge ett väldigt dåligt sted att bo. Till och med när folk kände till Jesus så var det ett dåligt sted att bo. Det var sån att den arabiska världen var långt, långt bättre. Den arabiska världen hade kommit längre I legevetenskap, I hälsoväsen. Den arabiska världen var starkare militärt. Den arabiska världen var starkare ekonomisk. Den arabiska världen var starkare I kunskap. De var överlägen den europeiska civilisationen på väldigt, väldigt många måter. Men så skjedde det noe omtrent I år 1500. Plutselig så skjøyte fart I Europa, og Europa konkurrerte ut alle andre. De gikk rett opp. Plutselig ble Europa den sterkeste militærmakten. Plutselig ble Europa, Vesten, det stedet hvor man hadde mest kunnskap. Europa ble det stedet hvor man hadde mest penger. Europa ble det stedet hvor man hadde mest frihet. Europa ble det stedet hvor man hadde best militære. På alle samfunnets parametre så plutselig så vant, hvis du kan vinne konkurranse da, så vant Europa. Hvorfor det? Jo, fordi det var en mann som het Gutenberg. Har du hørt om han? Og han begynte å trykke. Og når han begynte å trykke, så forandret det hele verden. Dette lærer alle barna om på skolen. At boktrykkerkunsten kanskje den ene tingen som forandret verden mest. Det bare en ting som ikke stemmer. Fordi boktrykkerkunsten ble ikke oppfunnet av Gutenberg. Kineserne trykket 600 år før. 600 år. Og koreanerne enda et par hundre år før det. Så hvorfor ble ikke koreanernes oppfinnelse eller kinesernes oppfinnelse det som forandret verden? Jo, fordi at kineserne de trykte bare sånne der buddhistiske skrifter. Og koreanerne trykket også bare noen spesielle få skrifter. Men hva var det Gutenberg trykket? Gutenberg trykket Guds ord. Og Guds ord forandret hele Europa. Det var det som gjorde at Europa skjøt fart. Det var det som ga rettferdighet til mennesker, frihet til mennesker. Ja, i middelalderen, før folk begynte å lese Bibelen på sitt eget språk, han oversatte jo det, eller fikk det oversatt og trykket det på tysk. Før det så var det mange kristne, før det så var det mange prester også. Men hvis du gikk og spurte en prest, som da måtte lese Bibelen på latin, og de var jo ikke så gode på latin, så spurte du, hvor det de 10 bud står I Bibelen? Ja, da kunne ikke presten svare. Men de tippa. Vet du hva de tippa? Matteus evangelium. Du vet at når du mangler Guds ord, så blir det en veldig sånn vakuum, og så blir det plass til maktkamp. Og så blir kirka ødelagt. Men når Guds ord ble forkynt, og folk kunne lese Guds ord på sitt eget språk, plutselig så ble verden forandret. Og det en kar som heter Tyndale. Han ble brent på bålet han, fordi han oversatte Bibelen til engelsk. Og han sa, han talte liksom prestene midt imot, så sa han, jeg skal sørge for at gutten ved plogen og den prostituerte kjenner Bibelen minst like godt som presten. Da måtte han bøte livet, og de brant han på bål. Men han oversatte Bibelen til engelsk, og det den engelske Bibelen som I dag vi kjenner som King James versjon, 80%. Det ganske spennende, så det var ikke populært å gjøre det. Men du verden som det forandret verden. Det var gode nyheter, det. Og Jesus, han kom jo ikke bare for å helbrede de syke og alt mulig sånne ting. Hvis du ser på det litt større, så kom Jesus for å fikse menneskenes problem. Og det setter jo også menneskene I en særstilling foran alle andre vesen på jorda. Ja, hunder har også problemer. Kuer har også problemer. Sauer kan ha problemer, men Jesus kom jo ikke for å fikse hundenes problemer eller kuenes problemer. Han kom for å fikse menneskenes problemer. Og dermed så løfter han opp menneskene I en særstilling og sier, det mennesker jeg bryr meg om. Det de som de som skal få de gode nyhetene. Det de som har trøbbel som jeg skal hjelpe. Når jeg var ung, nå jeg blitt 51 år, tenkte jeg det, ja. Det lenge. Ja. Men når jeg var ung, det fint å bli gammel, for da kan man liksom se ting I litt større perspektiv. Så det bra. Men når jeg var ung, så møtte jeg stadig mennesker. Og de sa, ja, han der Jesus, jeg liker det han sier egentlig. Jeg synes han en bra fyr, altså. Han har et godt budskap og sånt, men kan jeg tro på at han egentlig levde? Det sant? Det sant at han gikk på vannet, liksom? Jeg synes det vanskelig å tro. Og jeg vet ikke hvordan det med deg, men hvis du får noen gode nyheter, så det av og til du stiller det spørsmålet, det sant? Hvis jeg for eksempel sier til deg, visste du hva? Det kjempesunt å spise sjokolade. Spesielt hvis du spiser masse av det. Da tenker du, åh, det var gode nyheter. Men det sant? Det sant? Du litt usikker, for du har hørt noen andre rykter om at du kan få hull i tennene, og det ikke så veldig bra, og kanskje spise alt for mye, blir ensidig kost, og du trenger litt grønnsaker og fiber og alt mulig andre greier. Så du litt usikker. Ja, det gode nyheter. Men du litt usikker på, det sant? Men i løpet av disse siste 30, kanskje 40 årene, så har folk begynt å stille et annet spørsmål. De stiller ikke lenger, det sant? Kan jeg tro at han gikk på vannet, liksom? Det jo helt umulig at han står opp fra det døde. Jeg klarer ikke å forstå. Jeg liker det han sier, men det vanskelig å forstå. Har folk begynt å stille et annet spørsmål? De stiller spørsmålet, det godt? Disse nyhetene. Det gode nyheter? Jesus egentlig gode nyheter? Eller han bare en mørkemann? Og så tenker jeg, hva har skjedd? Hvorfor lener de seg ikke inn og sier, han Jesus? Altså, enhver kvinne burde vært kristen, en Jesus etterfølger. For det ingen som løfter opp kvinner som Jesus løfter opp kvinner. Og likevel så sier folk, jeg vet ikke om det godt. Det mulig? Hvorfor lener de seg ikke inn og sier, jeg skulle så ønske at det sant? Jeg usikker. Men jeg skulle ønske det sant, for det jo så gode nyheter. Akkurat som det å spise sjokolade. Nei da, du skjønner hva jeg mener. Hva har skjedd? Hva har skjedd med de gode nyhetene? Har de forandret seg? Det noe annet som har skjedd. Vi har skjedd. Vi har skjedd. På en måte så har vi gått rundt, og så har vi tenkt litt, og så har vi vurdert litt, og så har vi stilt noen spørsmål, og så har vi spurt Gud, hva skal til for at du fornøyd med meg? Og så har vi tenkt at, hva kan det være? Ja, hvis jeg tror riktig, så Gud fornøyd med meg. Og så har vi kommet frem til sånne korte svar, på et vanskelig, og kanskje et godt spørsmål også. Og så har vi tenkt at hvis jeg bare tror riktig, så Gud fornøyd med meg. Hvis jeg har rett teologi, så Gud fornøyd med meg. Hvis jeg går i riktig kirke, da Gud fornøyd med meg. Og så har vi åndeliggjort en hel del praktiske ting. Og jeg må si at når jeg har bikket 50, eller det faktisk noen år siden det begynte å skje, så begynner jeg å gjenkjenne mitt eget liv, at når jeg leser Guds ord, så blir jeg overrasket. Det 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 står? Jeg trodde det var åndelig, men så det praktisk. Når det står i Jesaja, dette den fasten jeg vil du skal ha. At du løser båndene til de som bundet. Det bare som en åndelig bånd? Eller det også fysiske? Eller praktiske bånd av undertrykkelse. Når det står at du gir, you spend yourself on behalf of the poor, står på engelsk. Når du utøser av deg selv på vegne av de fattige, det vel de som fattige i ånden da, kanskje. Og så har jeg åndeliggjort alt, dette dreier seg om åndelige konsepter. Da Gud fornøyd med meg. Og så lurer jeg på om det litt mer. Det begynner å bli skikkelig, skikkelig vanskelig. Og nå skal jeg fortelle dere noen historier fra mitt eget liv. For jeg vil ikke peke finger. Jeg har alltid tre fingre som peker tilbake igjen på meg. Men kanskje kan du kjenne deg litt igjen i denne historien her. For en del år tilbake så var jeg i Polen. Og nå vet du kanskje ikke det, men Norge, altså de norske myndighetene, de gir masse penger til Polen. Når Polen ble en del av EU, så bestemte EU at Norge, som ikke er en del av EU, men som er en del av EØS, for at vi skal ha tilgang til det indre markedet, så skal vi gi masse penger til Polen. Og da får vi fri handel. Så vi gir altså masse penger til Polen. Og de pengene, de skal brukes på kultur, og de skal brukes på bevaring av ting, og masse spennende ting. Og så kan hvem som helst søke om å få del i de midlene. Så jeg dro til Polen. Så tenkte, nå skal jeg søke om ikke jeg kan få del, få henne fatt på noe av de pengene. Ikke sant? Og så var jeg på et sånt seminar, hvor man snakket om muligheter for å søke på det, og dette, og så videre. Men som dere allerede vet, så har ikke vi vært veldig rike i ungdom i oppdrag. Så jeg var litt lur. Vi skulle ha bursdag for datteren min. Og da skulle vi ha barnebursdag. Og så tenkte jeg, nå skal jeg være klok. I Polen så er det veldig mye billigere med godteri enn i Norge. Og når du skal ha barnebursdag, da trenger du masse godteri. Så jeg la inn en sånn pause mellom alle møtene på hotellet, at da skal jeg gå en tur til byen, og så skal jeg finne et supermarked, og så skal jeg kjøpe inn et godt lager med godteri. Og jeg kom til møtet, var ferdig, og jeg forta meg, jeg hadde litt dårlig tid, og så begynte jeg å gå bortover, og jeg visste at det var et godt stykke å gå for å komme til supermarkedet, og jeg gikk fort, og så kom det mer og mer folk rundt meg, og så jeg begynte å nærme meg byen, og jeg kom inn i byen. Og mens jeg går ganske sånn målrettet mot et kjøpesenter, så ser jeg at det kommer en jente sånn fra høyre side. Og denne jenta, hun er en sånn typisk, det er to ting jeg har veldig vanskeligheter med å takle. Det ene, det er innkastere på restauranter. Jeg vet ikke om du har det sånn, men hvis det er en som prøver å få deg til å komme inn på restauranten, da går jeg forbi med en gang, for jeg vil nemlig først bort og se på menyen, og se om prisene stemmer med mitt budsjett, og alt mulig sånne ting. Så hvis det står en fyr og skal bare få meg til å komme inn, ja, da synes jeg det, jeg blir helt sånn, vi må bare gå, kom Alice, vi går videre. Så det er den ene type mennesker. Det andre type mennesker som gjør meg veldig ukomfortabel, det er flau for å si det, det er tiggere. Og denne jenta var en jente som så tydeligvis at hun hadde ikke mye penger, og hun rakte fram hånda, så jeg visste hva hun ville, og så sier hun på et eller annet språk, jeg husker ikke hva det var, at jeg skjønte at hun trengte mat. Og jeg går bortover og får den der inn i høyre, liksom, du vet hvordan du ser høyre sidesyn, og jeg går liksom til mer og mer til venstre, og går forbi, nei, jeg har ikke tid. Så går jeg over gata, og så kikker jeg opp, så står det et gigantisk skilt. Hamburgere, 2 zloty. Det er litt under 5 kroner, 4,5 kroner. Jeg bare, Runar, hadde du ikke engang råd til å kjøpe hamburger til hudama der? Og jeg bare, er det mulig? Så jeg snur meg, tenker, jeg må i hvert fall kjøpe mat. Finner jeg ikke. Og jeg blir så lei meg på innsida, at jeg kunne være så dum. Så veldig tunnelsyn og opptatt av min egen greie. For du vet at jeg vet ikke hvordan du ser på deg selv, men jeg liker å se på meg selv som om jeg er Guds hemmelige agent. Tenker du om deg selv også? At jeg er jo på oppdrag for Gud. Ikke sant? Og når jeg er der i Polen, i Warszawa, så kanskje Gud, han sitter oppe i himmelen og styrer alle englene og alle barna sine og alt sånne ting. Og så får han et budskap inn fra en engel som sier, du, Gud, nå er det en jente her nede i Warszawa. Hun har lite mat, hun er sulten, har ikke spist på lenge. Veldig, skal jeg si. Ikke noe problem, sier Gud. Jeg har min agent i byen. Alt jeg trenger å gjøre er å sørge for at de møter hverandre. For du ser jo, Runar, han er min agent. Og han er fra Europas rikeste land. Verdens rikeste land. Dette går bra. Det gikk ikke bra. Det gikk ikke bra. Så går jeg videre. Går litt mer luta enn jeg er vant med. Jeg skal jo på superen, ikke sant? Og kjøpe godteri. Det er viktig. Kommer jeg inn på superen. og finner raden med godteri, finner handlekurven, og så begynner jeg å lempe opp igjen handlekurven. Jeg tror de folka der aldri har sett noen som har lempet så mye godteri opp i handlekurven før. Og jeg lemper 80, vet du, snikker 73 kroner. Det jo kjempebillig. Masse godteri. Og så går jeg til kassa, og jeg ganske sikker på at du har gjort det samme som meg noen ganger. Du velger hvilken kasse du skal gå i, etter hvor lang køen og etter din profetiske innsikt på hvilken som går raskest. Hæ? Du gjør det? Så når du kommer, så den tar jeg. Og så kommer jeg til den køen, og så var det veldig nære før jeg kom på. Det var bare en foran meg. Men da stoppet køen. Fordi han foran meg, det var et ungt par, de hadde ikke penger nok til å betale for maten de hadde puttet opp i kurven sin. De hadde litt ost, så hadde de noen appelsiner og et par andre ting. Og så sto de der og veia om hverandre. Hva om vi kjøper de tre appelsinene? Hvor mye koster de da? Nei, det ble litt for mye. Hva hvis jeg bytter til de tre appelsinene? De litt mindre, kanskje det går bra. Det tar jo uendelig lang tid. Og jeg som har dårlig tid. Ikke sant? Så står jeg og tenker, kanskje jeg skulle bare betalt for dem? Så går det litt fortere. Er det mulig? Er det mulig? Betale for dem så det går litt fortere. Hva slags egoist er det du er? Og jeg bare, den traff meg i magen. Og plutselig så hadde de klart å løse den der kabalen med appelsiner og oster og sånne ting. Og betalte og forsvant. Og så kommer jeg, så tar jeg kurven og så bare, hudama bare. Ok. Zing. En ting etter andre. Så går jeg ut fra superen enda mer nedtrykt. For en idiot, altså. Du kan tenke sånn om deg selv noen ganger. Så tenker jeg, det var litt langt å gå hit. Jeg burde kanskje komme meg fort tilbake til møtet på hotellet. Jeg tar trikken. Og da går jeg bort til en sånn, kommer ut på gata og går bort til en sånn der, sånn, hva heter det? Ikke sånn telefonbu, men sånn billettbu, er det det heter? Sånn med litt sånn glassgreie, og så er det et hull langt her nede i glasset. Og så vet jeg aldri om du skal snakke gjennom det hullet eller ikke. Så jeg, hallo? Har du vært på sånne steder? Det er helt, hallo? Jeg skal ha, og så prøver du å si noen ting på polsk, ikke sant? Det går jo ikke det heller. En billettski eller noe sånt. Så jeg, en billett. Og mens jeg står der, og det er jo ukomfortabel situasjon å stå i. Jeg prøver å si noe veldig alvorlig til dere. Så jeg, det er greit, men følg med nå. Jeg står der, og så kjøper jeg en billett, og så har jeg noen penger i lomma. Det er en veldig stor seddel i polsk penger. Og så gir jeg den inn til hun dama, og så får jeg billetten i hånda. Og mens jeg står sånn som dette her, så kommer det en hånd her. Og jeg står med huet inne i denne greien her, og så kikker jeg ned på hånda. Og den hånda, den er bandasjert, og blodig, og veldig møkkete. Så står jeg med huet inne i denne hullet, og så tenker jeg, Runar, dette er sjansen din. Ja, hva gjør jeg da? Jeg har bare et sekund å handle på, eller som tenker meg om på. Dette er det som jeg synes er så utrolig vanskelig. Skal jeg gi myntene, eller skal jeg gi sedlene, tenkte jeg. Ja, men det er jo sånn. Så kom bare alle minnene fra den lille turen min over meg. Så tenkte jeg, hvis du gir myntene, da er du en idiot. Så jeg sa, ok. Så la jeg alle sedlene i hånda til den som var der. Så tok jeg billetten og myntene, og så løp jeg av gårde. Jeg løp fort, for jeg tenkte, dette her er så ubehagelig og kleint, at jeg vil komme meg unna. Og jeg var kommet kanskje 10 meter ned i bakken, eller bort i veien, så hører jeg et stort skrik bak meg, og så var det en av byens løse fugler, så hadde fått masse penger i hånda si. Nå hadde den fått sikkert nok til øl for både i dag og i morgen og neste dag, og så videre. Og jeg forte meg av gårde og inn i trikken. Og så er det sånn. jeg er flau for å si det. Det noen sperrer oppe i huet mitt som sier at du skal ikke gi penger til narkomaner for eksempel, for da bare støtter du misbruket deres. Eller som sier det ikke lurt og gjør det at det dårlig forvaltning og alt mulig sånne ting. Men en ting jeg i hvert fall veldig sikker på, og det at jeg manglet språket til å omgås de fattige, til å snakke med de fattige, til å vise omsorg til de fattige, til de som var utslåtte. Og det ble så kleint for meg. Ja, jeg skal ikke si jeg ikke egoistisk, for det tror jeg vi alle Men jeg var altså, jeg hadde ikke språk til å henvende meg til den jenta. Og jeg tenkte bare på meg selv. Når jeg sto i kassa, og han gamle mannen, jeg skulle jo, eller han med den hånda, jeg skulle jo ha snudd meg og snakket til ham. Bedt for ham, eller vist han omsorg og kjærlighet. Men jeg manglet språket, og det var ikke bare polsk jeg ikke kunne. Skjønner du hva jeg mener? Jeg manglet det der hjertespråket. Der har du dama. Sorry, jeg litt på etterskudd her. Fordi Jesus, det jo ikke Jesus som sier det her, men Paulus. For vi blir så opptatt av disse ordene. Skal det være sånn eller sånn? Skal det være den teologien eller den teologien? Skal det være omskåret? Skal det ikke være omskåret? Men så gjør han det så enkelt. Det dreier seg ikke om alle de læresetningene eller tingene der. Her gjelder bare tro virksom i kjærlighet. Eller som det står på engelsk, the only thing that counts, den eneste tingen som teller, tro virksom i kjærlighet. Gode nyheter. Evangeliet gode nyheter, men det gode nyheter for disse? Dette paret her bor i Europa. Et kontinent som det rikeste kontinentet i verden. Bilen min har et bedre hus enn det vi har. Større og finere. Alice og jeg, vi var i Moldova nå det snart et år siden. Det over et år siden. Nei, det i september, ja, år siden. Så besøkte vi en mor. Hun hadde 6 barn. 2 jenter og 4 gutter. I alderen fra 10 til 18 år eller noe sånt. Vi kom inn i huset. Huset hennes var enda mindre enn dette her. Huset bestod av 2 rom. Det ene rommet, det var gutterommet. Der var det 4 senger på gulvet. Og det var alt du hadde plass til på det rommet. Du hadde sånn tynn, smal gang mellom sengene. Det var alt. Og så var det 1 lite rom til. Der var det 1 kvadratmeter rett innenfor døren. Og så sto det 3 senger, og det var ellers ikke noe gulvplass på det rommet. Og så var det en gang som var litt større enn denne trappa her. Ikke så veldig mye mellom de 2 rommene. Der bodde det 7 mennesker. Men på vinteren, så var det sånn at huset, det var jo det lakk fra taket, og det var ikke vinterisolert, og det blir 25 kuldegrader, og det var ikke noe varme eller oppvarmingsmuligheter på gutterommet. Så på vinteren så flyttet alle 4 guttene inn på rommet til jentene, det som hadde 3 senger og 1 kvadratmeter å stå på. Og der bodde de hele vinteren. 7 mennesker i 3 senger og 1 kvadratmeter. Pluss en liten gang som fungerte som kjøkkenet. Jeg ble så rystet når jeg så det. Det gode nyheter for hun dama her? For hun jenta her? Jenta her har ikke mamma og pappa i landet sitt. Jeg var i parken, kjøpte meg en cola. I Moldova.
Og så ser jeg en liten gutt som driver og røyker. Og han liksom i den høyden her, tenkte, det går ikke an. Han ikke mer enn 8, 9, 10 år gammel. Fy, å drive og røyke, det må man jo ikke gjøre. Så jeg tenkte, her må jeg gå bort og snakke med han. Så går jeg bort og snakker med han, så får jeg vite at han heter Nikolai. Han 14 år gammel, han var bare liten av vekst. Øyet hans det en gutt som har stukket med pinne, så han ser ikke på det ene øyet. Når jeg sitter og snakker med han, så ser jeg i skjortelinningen her, der han blå, han har blåmerker over det hele. Han har blitt banket opp for pryl. Har skikkelig vondt. Og så begynner jeg å snakke med han. Han ekstremt tilbakeholden og sky og forsiktig. Og så prater vi med han. Så prater vi med han litt mer. Så forteller vi de gode nyhetene. Og så det noe som isen bare smelter. Og så plutselig så blir han helt på nett. Og så gir han livet sitt til Jesus. Og når han har gjort det, så reiser han seg opp. Så begynner han å gå rundt og rydde i parken, kan du tenke deg. Denne gutten så var en sånn rabagast, en sånn gategutt. Han måtte gjøre noe riktig, så han begynte å rydde rundt kiosken der. Og det var helt utrolig. Og så ser jeg en jente som sitter rett på bordet ved siden av. Så ser jeg i øynene hennes at hun har det vondt. Og det er ikke sånn, rusk på øyevondt, liksom. Jeg sitter og blinker, har noe rusk på øyet. Men du kan jo se inn i sjelen til mennesker i øya at hun her har det vondt. Jeg må snakke med henne. Så går jeg bort, så setter jeg meg ned, så sier jeg, hei, hva heter du? Maria, sier hun. Hvor gammel du da? Jeg 12 år, sier hun. Ja. Så, hva skal jeg si mer? Jeg jo 50 år. Mammaen og pappaen din da? Mamma og pappa i Polen. Er det i Polen? Der har jeg vært mange ganger. Og der er det fint. Jeg har vært i Krakow, vært i Warszawa, vært i Gdansk. Og hvor det de her? De jobber der, sier hun. Hvor lenge har de vært der? 8 år, svarer jenta. Fra hun har vært 4 år, så mamma og pappa bodde i Polen. Og det er bare en slektning, en tante borte i gata, som har tatt seg av henne. Savner du mamma og pappa? Ja, svarer hun. Og så ser jeg årsaken til smerten. Er evangeliet gode nyheter for henne? Jeg vet ikke om du ser det godt, men se bildet på hun tanta som sitter der. Det er ikke mye håp i det ansiktsuttrykket der. Er det gode nyheter? Da har det blitt veldig rot i notatene mine her. Ja. Johannes, han jo en kjærlighetens apostel. Han sier, hva kjærlighet er, det har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi våre liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han da ha Guds kjærlighet i seg? Interessant her, hvis du vil gå inn i det greske, så er det å lukke sitt hjerte. Det er egentlig det samme uttrykket som å ha forstoppelse. Visste du det? Jeg har jo vært mye på sånne team rundt omkring i hele verden. Og er det en ting vi snakker om da, sitter rundt måltidet på morgenen, så sier vi, ja, hvordan var det med deg i dag? Nei, den er ganske løs, sier vi da. Da har vi fått diaré, ikke sant? Men utrolig nok, så når du reiser på noen av disse reisene, så er det en annen ting som er minst like smertefullt som å få the big D, altså den store diaré, det er å få den big C, constipation, eller forstoppelse. Men Paulus, eller Johannes, men jeg snakker jo ikke egentlig av omsorg til deg og meg. Nå vil jeg at du skal huske på å spise fiber og gjerne litt svisker og alle andre sånne ting som får systemet til å gå bra. For jeg vil at du skal ha det bra. Det er ikke det han sier. Ja, det er en del av greia det også. Men det er jo for at det skal være gode nyheter for de menneskene som er der ute, som har behov og som trenger at vi hjelper dem. Oi, 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 oi. Visste du at når det kommer til å være en etterfølger av Jesus, så kan det virke som om det egentlig ikke dreier seg om oss. Men det dreier seg om den som sitter ved siden av. Ja, ikke på den måten at det han eller hun som skal gjøre alt sammen, men det i din relasjon til den som ved siden av. Over hekken, eller over landgrensen, eller i en annen vanskelig situasjon. For essensen i å være troende dreier seg jo ikke om deg selv. Vi jo ikke bare troende for at vi skal ha det bra. Det et sterkt budskap hos Gud at det gode nyheter til hele folket. I sommer, så jeg måtte bare ta med den her, det gammel nytt, men i sommer så skulle vi reise til Moldova. 400 stykker skulle vi reise dit, og vi skulle bygge hus. Visste du at vi kan bygge et hus med to soverom, stue og kjøkken på 5 dager, og prisen ca. 100 000 kroner? Det skulle vi gjøre for hjemløse. Vi skulle gi nakne klær. Vi hadde trailer som skulle komme med klær og utstyr til hjem. Vi skulle gi mat til de sultne. Vi skulle til og med gi levende mat som varte lenge. Geiter og kaniner og høner og sånne ting. Og så kom koronaen. Og så fikk vi ikke reist. Landegrensene ble stengt. Men vi håper at vi kan gjøre det igjen neste år. Tenk deg om vi lykkes. Tenk om vi lykkes. Det blir en herlig dag. Ikke med Love Europe, men med å vise verdighet til de som ikke har verd, som hver dag fornedres bare for å få nok å spise. Tenk om vi kunne gi dem verdighet. Tenk om vi kunne hjelpe noen. Tenk om vi kunne være svaret. Tenk om vi kunne være de gode nyhetene. Herlighet. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet. Og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre. Som en gjeter skiller sauene fra geitene. Og stiller sauene på sin høyre side. Og geitene på sin venstre side. Så skal kongen si til dem på sin høyre side. Kom hit, dere som velsignet av min far. Og ta i arv. Det rike som gjort i stand for dere fra verdens grunnlov var lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Så står de her nede. Han var sulten. Jeg har ikke sett den før. Hvordan kunne jeg gi ham mat? Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Ja, men hvordan kan jeg gi ham noe? Jeg har ikke sett den før. Jeg var en fremmed, og dere tok imot meg. Eneste jeg tok imot var Jesus i hjertet mitt. Jeg har ikke tatt imot noen andre. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Var Jesus syk? Det ødelegger min teologi. Jeg var i fengsel. Og dere besøkte meg. Var han kriminell også? Jeg helt rystet. Da skal de rettferdige svare. Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg drikke? Herre, når så vi deg fremmed og tok imot deg? Eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til meg, til deg? Kan jeg få stille deg et spørsmål? Når så du Jesus sist? Når møtte du ham? Ja, det husker jeg. Det er ikke så lenge siden. Det var under lovsangen nå i dag. Det var herlig. Eller var det? Når jeg tok opp Bibelen i dag morges, så leste jeg, hadde min lille andaktstund. Nei, jeg husker det godt. Det var da jeg var på leir. Da møtte jeg Jesus. Jeg møtte Jesus på konferansen jeg var på forrige uke. Åh, jeg møtte Jesus når jeg var i det hellige land. Jeg var i Israel. Ja, det veldig mange måter vi kan møte Jesus på. Men sist du møtte Jesus, kan jeg stille deg et spørsmål? Hvem hadde nytte av det møtet? Det var jo meg. Og jeg som trodde at det å følge til Jesus ikke handlet om meg. Men de andre. Hva om din kjærlighet og hengivenhet til Gud best illustreres av din kjærlighet til andre? Jeg ber veldig ofte Fader vår. Jeg har lært meg den på nytt, altså på den nye. Jeg har lært den nå blir det mye tur. Jeg har lært meg den på den nye måten, vår far. Disiplene kom til Jesus, og så sa de, vis oss, lær oss å be. Ja, slik skal dere be. Vår far i himmelen. Hva om den faren er litt lik den faren? Og det beste du kan gjøre med meg, er å elske mine barn. Hva om det beste vi kan gjøre for Gud? Den beste måten å ære ham på, er å elske hans barn. Forresten, nevnte jeg det helt sånn i begynnelsen? Om min egen sønn? Jeg fortalte deg historien om fotballbanen og han sånn. Ja. Tenk om vi kunne være sånn. Så stå opp! Kjære Jesus, jeg ber om at du skal berøre oss. Mest av alt berør meg, Jesus, fordi jeg står ikke her og peker en finger, for du har hørt historiene at jeg har mislykket så mange ganger. Men Gud, jeg ber om at du skal tenne en brann i hjertene våre og hjelpe oss til å forstå at verden trenger å høre de gode nyhetene, og de trenger å oppleve dem. For den lille jenta som ikke har noen foreldre. For den familien som ikke har mer enn et lite rom å bo på nå i vinter. Og som har 50 kroner hver natt hun jobber. Totalt 500 kroner i en måned å leve for 7 personer. Gud, vi kunne hjelpe dem så lett. Og Gud, det er egentlig veldig lett å hjelpe. Gi oss et språk. Gi oss en drive. Gud, dette er noe av det viktigste vi kan gjøre. Ja, det er vanskelig. Det kommer til å koste. Det kommer til å være krevende. Være veldig, veldig vanskelig. Men Gud, om vi kunne lykkes. Hvilken glede. Hjelp oss. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.